У 2010 годзе падвоілася колькасць інтэрнэт-старонак, створаных педафіламі і педафільскімі арганізацыямі. Аб гэтым паведамляе італьянскае каталіцкае аб'яднанне Мэтэр, якое ўжо на працягу 20 гадоў займаецца абаронай дзяцей ад выпадкаў педафіліі. Аб'яднанне Мэтэр звяртае ўвагу на тое, што апошні час усё большыя памеры набірае так званая з'ява інфантафіліі, гэта значыць сексуальнага выкарыстання дзяцей малодшага ўзросту. Дырэктар Ватыканскага радыё ксёндз Федэрыка Ламбардзі, каментуючы справаздачу аб'яднання Мэтэр, адзначыў, што гэтае пытанне ў апошнія гады вельмі шырока абмяркоўваецца і нават касцёл быў у яго ўцягнуты з прычын, аб якіх мы ўсе ведаем. За 2010 год каталіцкае аб'яднанне выявіла 13 677 інтэрнэт-старонак з педафільскім зместам. Гэта ў два разы больш, чым іх было ў мінулым годзе. Аб'яднанне выявіла таксама 70 тысяч дзяцей ва ўзросце да 12 гадоў, якія падвергліся сексуальнаму выкарыстанню. Паводле слоў заснавальніка аб'яднання Мэтэр ксяндза Фортунато де Ното, праявы сексуальнага гвалту часцей за ўсё назіраюцца ў сямейным асяроддзі. Пазітыўным з'яўляецца той факт, што матэрыялы падобнага зместу ўсё менш сустракаюцца ў сацыяльных сетках, што сведчыць аб большым кантролі. Трывогу, аднак, выклікае тое, што ўсё часцей прыходзіцца сустракацца з меркаваннямі, што педафілія з'яўляецца праявай свабоднага выбару чалавека і што яна дапамагае ва ўзрастанні дзяцей, бо так рабілі ў старажытнай Грэцыі, адзначае ксёндз Де Ното.